Červen 1938. Ve Francii se koná mistrovství světa ve fotbale. Teprve třetí v historii. A zároveň poslední před druhou světovou válkou, což v té době možná někteří tuší, ale jistě to nikdo neví. Co se všechno odehrálo ještě předtím, než se proti sobě postavila první mužstva? Co všechno se odehrálo okolo slavného Josefa Bicana, bývalého rakouského hráče, který chtěl nastoupit za Československo? Jak chtěli mistrovství propagandisticky využít Němci a Italové a jak po doslova krvavé bitce s Brazilci dopadlo mužstvo Československa? K poslechu prvního dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice vás zve Jan Sedmidubský.
Fotbal a válka.
Naším průvodcem světem předválečného fotbalu a šampionátu v roce 1938 bude fotbalový historik Zdeněk Zikmund, autor knihy Bicán proti Hitlerovi i mnoha dalších publikací o dějinách českého fotbalu. S jakými očekáváními vlastně sportovní fandové hleděli vstříc mistrovství světa ve fotbale v roce 1938, tedy že to bude fotbal jaksi an sich bez politických souvislostí?
Politika tam do šampionátu promluvila nejvíc vlastně ještě před jeho začátkem, protože určila složení jeho účastníků. Chyběly tam některé fotbalové velmoci z politických důvodů, především Španělsko, kde vypukla v roce 1936 občanská válka a Rakousko, které se po Anschlussu v únoru 1938 stalo součástí Velkoněmecké říše. Chyběly Anglie, Uruguay nebo Argentina, ale to nebyly politické důvody, to byly důvody ryze sportovní, takže politika určovala složení účastníků šampionátu, jinak ale ku podivu politické zásahy do průběhu toho šampionátu byly minimální a byly hlavně výrazně menší než na těch posledních vrcholných událostech předtím. To znamená v roce 36 na olympiádě v Berlíně a v roce 34 ještě předtím na mistrovství světa v Itálii. Bylo to dané hlavně tím, že Francie jako pořadatelská země nebyla totalitární režim, nebyla fašistický režim, ta to organizovala skutečně jako sportovní událost bez nějakých politických a propagandistických záměrů. A svoji roli hrálo to, že pořadatelská země Francie neměla nějaké extra velké sportovní ambice, protože ona byla silná diplomaticky. Gilles Rimet, Francouz, byl zakladatelem a tehdejším předsedou FIFA, ale fotbalově byla Francie slabý evropský průměr.
Specially built Olympic Stadium in Berlin is filled to capacity as Hitler arrives to preside at the opening ceremony of the 11th modern Olympiad. 100,000 spectators are present. They see the charming incident of the presentation of a bouquet to the Führer by...
To mistrovství 1938, když to srovnáme s olympiádou v Berlíně v roce 36 a možná i s tím mistrovstvím v roce 34, tak zajímalo by mě, jestli Německo mělo vlastně zase ambici tu akci ve Francii propagandisticky co nejvíc využít. Konec konců Němci byli třetí, pokud se nepletu, v roce 34.
Ano, tam porazili v souboji o bronz Rakousko i s Bicanem v sestavě. S olympiádou v 36. roce se to nedá srovnat. To byl pro Němce prostě vysloveně propagandistický podnik, kde chtěli demonstrovat jednak vyspělost své země a jednak svoji nadřazenost. S fotbalem se to ale srovnat nedá, protože nacistický režim měl k fotbalu takový ambivalentní vztah. Dívali se na něj z jedné strany podezíravě, protože to byl anglický vynález. Byl to sport, v kterém hráli velkou roli peníze a nacistické Německo, stejně jako předtím Výmarská republika, uznávali jenom amatérismus. A třetí věc, která jim vadila, že v tom mezinárodním fotbale byla řada významných židovských činovníků a funkcionářů. Na druhé straně nemohl ani nacistický režim přehlížet to, jakou roli hraje fotbal ve společnosti, jaký je o něj zájem, takže ho podporovali, ale když vemu třeba Adolfa Hitlera, tak ten byl na fotbale jednou jedinkrát v životě a to bylo na olympiádě v 36. na zápase Německa s Norskem, kam šli Němci jako ohromní favorité a Otto Nerz tenkrát udělal zásadní chybu, že nejlepší hráče nepostavil, chtěl je šetřit na zápasy se silnějšími protivníky a Německo vypadlo na domácí olympiádě s podceňovaným mužstvem Norska, takže jediná návštěva Adolfa Hitlera na fotbale skončila totálním fiaskem.
Což si vůdce nepochybně vyložil jako osobní urážku.
Nejspíš ano, ale na druhé straně musím říct, že se nestalo, že by tam bylo nějaký perzekuce potom, ať už jde o vedoucí toho mužstva, o trenéry nebo o hráče. V případě Itálie to bylo diametrálně něco jiného. Tam byl Benito Mussolini, byl ohromným fanouškem fotbalu, hlavně Lazia Řím, a to ještě předtím, než se stal dučem. Takže ten povýšil fotbal na součást státní politiky a odrazilo se to i v té monstrózní organizaci toho mistrovství světa 34.
Junek je na pravém křídle, to znamená, že asi Košťálkovo zranění bude jenom menšího rázu, jinak by byl Junek už přešel zajisté do zálohy, a tak smíme doufat, že vše bude zase v pořádku. Skutečně už tak je, Košťálek se vrací, pozdraven pod leskem obecenstva na hřiště, drží se na temeně hlavy, pravdě a Orzi už přichází.
Vyplývaly z toho nějaké zásady vystupování italských hráčů na mistrovství světa 38? Dávali oni ostatně stejně jako Němci najevo svou loajalitu přímo na hřišti?
Určitě. Museli tak vystupovat jednak na hřišti, třeba tím, že Němci zdravili árijským pozdravem, Italové zdravili fašistickým pozdravem, oba vypadali úplně stejně, vždycky to byla zvýšená pravice. Museli tak hráči veřejně vystupovat, i dvojnásobný trenér mistrů světa Vittorio Pozzo v rozhovorech a tak dále, museli proklamovat tu podporu režimu. Na druhou stranu dostali odpovídající finanční podporu, a to jak mužstvo, tak fotbal třeba v podobě výstavby stadionu, ale tak i hráči na platech a na odměnách.
Když se vrátil k těm účastníkům mistrovství světa v roce 1938 ve Francii, tak na 5. června bylo v tom původním itineráři naplánován zápas Švédsko-Rakousko a ten zápas se nehrál. Ne proto tedy, že by Rakušané nechtěli, ale už dost dobře nemohli. Čtvrt roku po anšlusu, zeptám se, možná naivně, vadilo někomu zásadně to, že vlastně takhle Německo schramstne vedlejší zemi, přivlastní si jí sportovce a ještě tedy s nimi jako standardní účastník toho mistrovství jde na hřiště?
V zásadě nevadilo. Tenkrát to totiž i ta mezinárodní veřejnost vnímala jinak, ten anšlus, než jak se na něj díváme dneska. Pochopitelně, že by nějaký plebiscit tam skončil s podporou asi 99,73% ve prospěch spojení s říší, tak to byl nesmysl. Ten plebiscit byl do značné míry zmanipulovaný. Na druhé straně i největší kritici přiznávají, že pro spojení s říší byla drtivá většina Rakušanů, zhruba 2/3 obyvatel. Mělo to několik důvodů. Oni tam hledali znovu ten statut velmoci, kterou ztratili po první světové válce. Adolf Hitler byl Rakušan. A třetí důležitý moment byl, že Rakousko bylo tenkrát v ohromné ekonomické krizi, takže to spojení s říší jim pomohlo hospodářsky. Pokud se týče ale FIFA a dalších zemí, včetně nás, nikdo to zásadně neřešil. Třeba Anglie, ta hrála v Berlíně 14 dní před šampionátem na olympijském stadionu v Berlíně před 100 000 diváky. Porazila tam tenkrát Němce 6-3, pro ně to byla součást přípravy na mistrovství světa. Do historie stoupil ten zápas tím, že anglická reprezentace tam diváky pozdravila árijským pozdravem. God save the king is played. And the English team in white shirts give the Nazi salute during the German national anthem. 115,000 spectators packed the Great Olympic Stadium. Oni v podstatě vyhověli žádosti britského ministerstva zahraničí a velvyslanectví, ale Anglie, Francie v roce 38 měli normální vztahy diplomatické s Německem, což jsme bohužel poznali pár měsíců po šampionátu v Mnichově. Takže politicky to nikdo neřešil, účast Německa nebo Itálie. FIFA to řešila z hlediska toho, jestli můžou hrát rakouští hráči za německou reprezentaci, protože platilo pravidlo, že hráč mohl hrát za reprezentaci jiného státu až potom, co tam minimálně 3 roky bydlel. A my víme, jak to FIFA vyřešila, protože my jsme řešili stejný problém s Josefem Bicanem a zachoval se v archívech dopis podepsaný přímo Žilem Rimetem, který adresoval Československé asociaci fotbalové jako odpověď na dotaz, jestli Bican se může zúčastnit šampionátu, a tam bylo napsáno v podstatě 3 nebo 4 body. Za prvé, FIFA je nepolitické ústředí a nemůže hodnotit politické události. Za druhé, podmínkou je skutečně, aby ten hráč 3 roky bydlel v zemi, kterou reprezentuje, ale Rakousko zaniklo, takže nelze očekávat nějaké protesty z jeho strany. Takže Josef Bican se může mistrovství v barvách Československa klidně zúčastnit a byl tam dovětek, že to je stejný přístup, jako uplatnila FIFA bývalým rakouským hráčům v reprezentaci Německa.
Každá okupační moc obvykle stojí o to, aby jí nově připojená území patřičně upřímně prokazovala loajalitu. A bylo to tak i v případě rakouského fotbalu po Anschlussu. Šlo o takzvaný zápas smíření, který se odehrál 3. dubna ve Vídni a podle Zdeňka Zikmunda nešlo o žádnou odbojovou akci, byť Rakušané Němce porazili 2-0.
Okolo toho zápasu se nakupla neuvěřitelná spousta legend, jak to byl protestní zápas a tak dále. V zásadě to tak nebylo. Ty rakouští hráči i většina těch diváků na tribuně to brala jako sportovní rivalitu. Pochopitelně byli nadšení, že ty v úvozovkách nadřazené Němce porazili, ale že by to byla nějaká vyložená politická protinacistická manifestace, to také nebylo. A odrazilo se to vlastně v osudech nejslavnějšího rakouského fotbalisty, což byl Matthias Sindelar. Spíš bychom měli říkat Šindelář, protože on se narodil v Kozlově u Jihlavy. Za prvé Sindelar vlastně v tomhle zápase se loučil z reprezentací, podal tam famózní výkon, střelil první branku a to, že vyhráli, byla do značné míry jeho zásluha. On byl svého času nejlepší fotbalista v Evropě, bezkonkurenčně. A za druhé on odmítl, to je také pravda, reprezentovat Německo v roce 1938. Ale tam já se osobně domnívám, že to spíš souviselo s jeho věkem. Jemu bylo 35, navíc jeho mateřský domovský klub byla Austria Vídeň, což byl vždycky výrazně židovský klub. Na druhé straně on neměl problémy arizovat kavárnu, takže tam, jestli on byl antinacista, určitě s tím režimem nesouhlasil, že by proti němu nějak aktivně vystupoval. To ne, v lednu 1939 zemřel, když se otrávil s plodinami z kotle v bytě se svou partnerkou. A dokonce Němci mu povolili uspořádat státní pohřeb, na který přišlo 15 000 Vídeňáků.
Posloucháte speciál Historie Plus o roli fotbalu ve válečných konfliktech. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
S mistrovstvím světa ve Francii v roce 1938 je spojen příběh dalšího slavného fotbalisty Josefa Bicana. A to přesto, že hráč vídeňských klubů Rapid a Admira, který se po roce 1938 stal hvězdou českého fotbalu, se mistrovství nakonec nezúčastnil. Tady už důvody politické byly, byť zůstávaly poněkud skryté. Pojďme si nejprve vyjasnit, kým vlastně Josef Bican tehdy byl. Zda spíš Rakušanem nebo Čechem?
Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, jeho otec se v Čechách narodil a odešel do Vídně za prací a za fotbalem, protože on byl taky, jeho otec, vynikající fotbalista. Maminka se jmenovala Kopecká, byla taky původem Češka, ale ta už se narodila ve Vídni, takže tam mluvila česky velmi špatně, minimálně. No a Pepi potom, co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy, kvůli mamince. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou. Mluvil mnohem líp německy než česky, ale ten základní problém byl v tom, že v roce 1938, kdy se hrál šampionát, tak on už nebyl občanem Rakouska. On byl občanem Třetí říše.
No a chtěl reprezentovat tedy Československo?
Chtěl.
Proč nakonec Bican nehrál za Československo na francouzském mistrovství světa? Zdeněk Zikmund proto má následující vysvětlení.
2. června obdržel Josef Bican dopis, že mu občanství bylo uděleno, ale že musí ještě splnit 3 podmínky. 2. června mimochodem, to bylo ještě před šampionátem, že musí splnit 3 podmínky. Musí zaplatit 300 korun poplatek, musí si převezmout naturalizační dekret, že se stal státním příslušníkem a musí složit takzvanou státoobčanskou přísahu.
No to vypadá, že se všechno dá splnit.
To se dá stihnout během dopoledne, ale poslouchejte dál. 300 korun zaplatil až 10. června, tím ztratil týden. Dekret si převzal až 15. června, to byl pomalu další týden, a přísahu složil až 18. června. a to už byla reprezentace vyřazená z mistrovství světa a už byla doma. Jediný vysvětlení, který proto mám, jsou slavističtí funkcionáři, protože oni o něj měli, a já si myslím, že odůvodněnou obavu. Němci ho stále vnímali jako říšského státního příslušníka. Henleinovská Die Zeit psala, že je vlastně dezertér, protože podléhá povinné službě ve Wehrmachtu, který se vyhnul tím, že bez souhlasu přesídlil do Československa. A byla spousta případů, kdy říšské orgány zasáhly a tyhle ty lidi buď zatkli, zadrželi, nebo dokonce mohlo jít i o atentát. Takže sešívaní funkcionáři měli strach, protože do Francie by musel přes Německo. Takže vědomě pozdrželi to občanství tak, aby ho dostal až po šampionátu. A tuhle tu spekulaci nebo úvahu potvrzuje i to, že i po šampionátu, když už měl státní občanství, tak slávisté jeli hrát středoevropský pohár do Itálie, do Janova a do Milána. Všichni hráči jeli vlakem, jenom Bican letecky, aby území říše přeletěl. A to samý, když hrál s reprezentací poprvé v srpnu 1938 ve Švédsku, tak hráči cestovali vlakem a trajektem a jediný Josef Bican letěl, aby se vyhnul Německu.
To jsem právě měl na jazyku, proč na ten šampionát do Francie neletěl.
Dalo by se to vyřešit, ale měli asi obavy, že by prostě německá rozvědka se o něco mohla pokusit i ve Francii. Ta fotbalová mapa kontinentu tehdy vypadala úplně jinak než dneska. Vzhledem k tomu, že Anglie nebo Skotsko v těchto soutěžích nefigurovaly, tak kvalita evropského fotbalu se soustředila v zemích, které hrály středoevropský a takzvaný mezinárodní reprezentační pohár. A to byly Itálie, Maďarsko, Rakousko a Československo. Rakousko chybělo, takže na ten šampionát jako největší favorité odjížděli Italové a Maďaři. Spolu favority jsme byli určitě i my. A byl to vlastně první šampionát, na kterém prokázala světovou třídu i Brazílie. Vědělo se obecně, že jihoamerický fotbal je výborný, ale do té doby si ho Evropa spojovala hlavně s Uruguayci, ty byli dvojnásobnými olympijskými šampiony a prvními mistry světa, a s Argentinci, protože ty na tom prvním šampionátu hráli finále. Brazílii znal málo kdo, ale vědělo se to, že to je významný jihoamerický tým, takže špatný nebudou.
Čaká nás těžká úloha, lebo Brazílčania se stali senzáciou turnaja už tým, že v prvom polčase nastrieľali Poliakom 3 góly. Majú podľa všetkého veľmi dobrých strelcov a u nás práve v tejto veci to akosi neklape. No, futbalový národ československý, zoskupený pri rádiových aparátoch, bude svorne držať palce za úspechy svojich hráčov. Nemáme tak isté nádeje, aby sme dosiahli úspechu spred 4 rokov. Ale vo športe sa nikdy nevie, co přinesie zajtrajšok.
Kdybychom se nějak přesunuli k osobnostem nejenom trenéru, ale samozřejmě hráčů a k tomu, co se na tom šampionátu vyskytlo nového z hlediska hráčského umu. Koho byste za sebe chtěl zmínit?
Tak hráčů určitě Leonidase. To byl Brazilec, který se stal potom nejlepším střelcem šampionátu. Střelil 4 branky třeba v Polsku. On ještě vstoupil do historie fotbalu tím, ale to je legenda, že se tvrdilo, že na mistrovství světa hrál bosí. Nebyla to pravda, ale pravda byla, že on bosý hrát chtěl, když hráli s těmi Poláky a ty porazili až prodloužení, neuvěřitelné přestřelce 6-5, tak se to utkání hrálo v Liáku, byl rozmáčený, rozbahněný terén a Leonidas si skutečně sundal kopačky, že mu to v těch kalužích bude běhat líp na boso, ale trenér ho vrátil a nechal ho přezout, protože to pravidla nedovolala. Takže určitě Leonidas. Dalšími velkými fotbalovými osobnostmi tohohle šampionátu byli Maďar doktor Gyergyi Sárosi a italský útočník Silvio Piola, který ho stavěli dokonce nad Bicana.
Mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938 nakonec vyhrála Itálie, když porazila Maďarsko 4-2. A o Maďarsku tu ještě vůbec nebyla řeč, to bychom měli napravit. Jací tedy byli Maďaři fotbalisté a jak se režim admirála Hortyho o fotbal a vůbec o sport staral?
Ta podpora státu ze strany toho Hortyovského režimu nebyla tak masivní jako v Itálii a byla a přinášela skvělé výsledky, abych řekl dokonce lepší než v Itálii. Když se podíváte na pořadí národů na předválečných olympijských hrách, tak Maďaři byli 4., 5. Více medailí měli Němci, Američani, Britové, maximálně Finové, to byla taky sportovní velmoc, hlavně atletická. Maďaři prostě neuvěřitelný a ve fotbale to bylo ještě flagrantnější. Oni měli strašně málo registrovaných fotbalistů, asi 20 tisíc, ve srovnání s náma to byla pětina. Ale tvořili absolutní světovou špičku, ještě před tímhletím šampionátem. A co je taky hodně zajímavé, oni dokázali vyprodukovat 3 velké fotbalové generace v řadě, které emigrovaly, ale i když odešly, tak okamžitě nastoupila nová a ta byla stejná, nebo lepší.
Československo podlehlo v zápase o semifinále Brazílii, a to dokonce ve 2 zápasech. Byla to bitka, ve které šlo málem o život.
Nám chyběly 2 věci, center forward, to byl Bican, a levé křídlo. Takže my jsme tam jeli poměrně s velkými ambicemi, ale že to nebude moc fungovat, tak ukázal hned první zápas. My jsme měli Holandsko, dnešní Nizozemsko. To při vší úctě nebyl soupeř, který se s námi mohl rovnat. My jsme je porazili, 3-0 vypadá hezky, ale my jsme ty 3 góly dali až prodloužení. Potom jsme dostali Brazílii, o které nikdo nic nevěděl. A skutečně se to potom strhlo v neuvěřitelnou strkanici, rvačky, spousta zraněných hráčů. Důvod nebyl politický, já bych řekl, že důvod nebyl ani rasistický, to prostě to. Důvod byl ten temperament těch Jihoameričanů. No a pak se projevila, proč jsme prohráli v tom druhém zápase, tam se projevila základní chyba, kterou udělala naše asociace ještě před šampionátem. Na šampionát mohla každá země poslat 22 hráčů. Ovšem, pořadatelská země platila jenom 17. Kdybychom poslali všech 22, jako udělali třeba Brazilci, tak 5 jsme museli cestu, pobyt, diety, jídlo platit my. Asociace chtěla šetřit a poslala jich jenom 18. My jsme měli po tom prvním zápase 7 zraněných. A byli to vážní zranění. 3 hráči nemohli nastoupit, včetně Františka Pláničky. Brazilský útočník Pedáčio na něj šel sám. Mimochodem zastavu 1-1, kdyby proměnil, tak jsme se poroučili už v prvním zápase. František Pánička, jak bylo jeho zvykem, vyběhl a jak bylo zvykem, skočil mu tu svou známou Robinsonádu pod nohy. Gólu zabránil, ale skončil se zlomenou rukou a zajímavé je, že on ještě těch 20 nebo kolik minut zbývalo, tak on dochytal i s tou zlomenou rukou a nedostal gól. Nicméně do druhého zápasu nastoupit nemohl, musel nastoupit náhradník, což byl židenický brankář Burkert, ale to on dohrál pro změnu zraněný ten druhý zápas, ale ne, že by něco zkazil, ale Plánička to nebyl. Zranění byli další hráči a někteří z nich, protože jsme tam měli málo těch hráčů, tak museli nastoupit. K tomu druhému zápasu Vlasta Kopecký nastoupil se zlomeným nosem. A ten druhý zápas Brazilci na rozdíl od nás postavili 8 nových hráčů.
Mimochodem, proč se hrálo na 2 zápasy?
Bylo to tím, že tenkrát ten systém toho šampionátu byl trošku jiný. Nehrálo se ve skupinách, hrálo se jenom vyřazovacím způsobem, takže prostor tam byl. A hrálo se to tak, že základní hrací doba, pokud se nerozhodlo, tak prodloužení, stejně jako dneska 2x15 minut. Ale pak, pokud ani prodloužení nerozhodlo, tak nerozhodovali penalty, ani los, jako na některých šampionátech, ale byl tam časový prostor na to sehrát rozhodující utkání. V tom roce 1938 se u nás celá vážně uvažovalo o tom, že budeme kandidovat na mistrovství světa 1942. A my bychom to zvládli. My jsme měli jednu z výhod, že předseda fotbalové asociace Rudolf Pelikán byl vysoce postaveným činovníkem FIFA, dokonce tam byl pokladníkem. Takže on to dokázal vypočítat. My bychom v roce 1942 bychom bez větších problémů šampionát s 16 účastníky uspořádali. Stadiony jsme na to měli. Byla Sparta, Slávě, byl Masarykův státní stadion na Strahově, byl stadion ve Zlíně, stavěl se Andrův stadion v Olomouci, ten vůbec nejmodernější. Na Slovensku začali stavět Tehelné pole v Bratislavě. Takže stadiony bychom měli a ekonomicky to vypočítal Rudolf Pelikán tak, že ten největší náklad pro tu pořadatelskou zemi bylo uhradit cestu a pobytový náklady těm účastníkům. A jemu to vyšlo, že bychom to zvládli i finančně, ale museli bychom postoupit aspoň do semifinále.
Nemělo tuhle ambici taky Německo?
Mělo. A byl to jeden z důvodů, proč nám ze začátku protektorátu poskytovali určitou sportovní autonomii, protože potřebovali hlasy v Mezinárodní federaci a počítali automaticky s tím, že protektorát tam bude pro jejich kandidaturu hlasovat.
Aby se to konalo v Berlíně.
Aby se to konalo v Německu. A když teda odbočíme ještě dál, tak v roce 1939, bezprostředně po okupaci, se u nás dokonce spekulovalo, že pokud bude šampionát přijít v Německu, tak některé zápasy by se mohly hrát u nás.
Představa, jak okupanti pořádají část mistrovství světa ve fotbale za války v Praze, zavání absurditou. Mnohým sportovním fanouškům by to ale možná až tak nevadilo a asi nemá smysl se nad tím pohoršovat. Konec konců na dějiny se můžeme vždycky dívat až zpětně a ne dopředu. A o tom, co se s českým fotbalem dělo za protektorátu, zase příště. V dnešní Historii Plus jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter. Za spolupráci děkuji fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, dramaturgyni Veronice Kindlové a mistru zvuku Tomáši Kselhoferovi. No a za pozornost vám děkuji a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.